навпаки, навпаки, відповів Бабакін. Це з його боку розумно. Іспанія головує в спільноті до липня. А невдовзі потім в Україні відбудуться загальні вибори. Наше п'яте управління дає прогноз, що соціалісти програють. Небагато, але програють. Бабакін усміхнувся. А в обмін на підтримку цього меморандуму іспанське духовництво отримає вказівку не виступати проти соціалістів до виборів. Цього вистачить, щоб зберегти баланс і утриматись при владі.
Так, так, так. І з якого джерела у вас ця інформація?
Від нашого агента у Ватикані. Його псевдо-Юда.
І про яку суму кредитів йдеться?
За словами Юди, у спільноти проситимуть близько 50 мільярдів доларів. Цього досить, щоб покрити польський борг Заходові.
Кирилін хвильку подумав, тоді заговорив.
Польські генерали ніколи не погодяться на вступ до НАТО. Адже ви самі подбали про те, щоб на найвищих армійських посадах були лише віддані комуністи. Їхні генерали можуть бути комуністами, Дмитре Сергійовичу, але передусім вони поляки. Якщо доведеться обирати між НАТО та повним економічним крахом і анархією, то що вони, на вашу думку, зроблять? А?
І Бабакін засміявся.
Тут для них є навіть певна перевага. Замість того, щоб викликати народну зненависть за воєнний стан 1981 року, вони заслужать пошану як патріоти, що визволили Польщу з російського ярма.
Кирилину здалося, що Бабакін схвалює підступність цього плану.
Це витвір папи?
Бабакін кивнув головою.
Ну, загальна ідея, так.
Але за цією схемою стоїть значно витонченіший розум.
Чий?
Кардинала Фазоло, державного секретаря.
І хто ще про це знає?
В Римі? Керівник резидентури, який особисто опікає Іуду в Москві?
Лише я. Всі донесені від Іуди шифрують лише для мене.
А яким буде дальший шлях цієї інформації?
За звичайною схемою я подам копію для генерала Благова, а також до служби «Один», яка включить її в щотижневий огляд розвідки для президента, політбюро.
Кирилін знову глянув на аркуш.
Скажіть, а чи можливо затримати цю інформацію?
Бабакін лукаво посміхнувся.
Я сподівався такого запитання.
Давайте удвох подумаємо. До понеділка. І вирішимо, як це найліпше зробити.
А у понеділок, ну, скажімо, о 10-й. Знову зустрінемось біля обеліска.
Кирилін кивнув.
Біля обеліска.
Ну, а що робити з цим аркушем?
Бабакін засміявся. Викиньте його в урну на сміття.
Розділ 12. Кирилін працював над текстом президентської промови до 2-ї години ночі в суботу. О 7:30 він уже був у президії Верховної Ради, де мав зустрічатись з президентом, і лише о 4:00 вийшов звідти. Плюхнувшись на заднє сидіння свого авто, наказав Георгію, своєму водієві охоронцю, вести на нову дачу. Чорна «Волга» обминула довгий ряд таких самих персональних машин і виїхала із Кремля темно-червоною брамою Боровицької вежі. Кирилін якийсь час намагався не заснути, але коли авто перенеслось Калінінським проспектом, він облишив боротьбу зі сном. Десь за півгодини прокинувся, коли «Волгу» добряче підкинула на вибоїні. Вже наближалися до Жуковки, яка здавалася типово російським колгоспним селом з дерев'яними ізбами та нужниками в кінці городів. Авто звернуло з головного шосе ліворуч і заглибилось у ліс. Коли ж і ця дорога розгалузилася, звернула туди, куди й показувала стрілка Жуковка-1. Невдовзі шлях перегородила висока зелена огорожа з ворітьми. Водій показав перепустку, і охоронець у формі КДБ махнув рукою, пропускаючи. Із часу призначення на посаду спеціального помічника президента повне шефство над життям Кириліна взяло на себе 9-те управління КДБ. Із Кремля його відвезли на нову квартиру, де на його превелике здивування група людей вже розпаковувала речі, перевезені без його відома зі старої квартири. Коли Кирилін запротестував, старший офіцер гречно пояснив, що питання власної безпеки перебувають поза його компетенцією. Кирилін частково примирився із втручанням в його особисте життя, коли познайомився з персоналом, що мав однині бути в його розпорядженні. Більше не буде закупівлі продуктів навіть у спецвідділі ГУМу. Не доведеться самому готувати їжу, доплачувати прибиральниці, щоб виконувала свої обов'язки, прибирала. Тепер його вже не здивувало, коли авто привезло його на нову добротну дачу, біля входу якої вже стояв привітний офіцер 9-ки. У вітальні із мармуровим каміном та кришталевою люстрою офіцер відрекомендував Кириліну кухаря і двох хатніх робітниць. Молодша з них явно призначалась для ліжка, але Кирилін мав інші клопоти в голові. Він перервав запропоновану екскурсію по дачі, прийняв ванну, попросив пляшку столичної, аж після кількох чарок відчув себе краще. Надягши светра і вельветові штани, Кирилін вирушив на вивчення свого нового маєтка. Залізнична колія відокремлювала цю частину Жуковки-1 від території, де над Москвою рікою були дачі членів Політбюро, Президентської ради, провідних членів уряду та ЦК. Кирилін повернув до соснового лісу, збираючись вийти до річки, але спіткнувся і упав. Тут ще залишилися після війни окопи та протитанкові рови. Німці не пішли на Москву цією дорогою, але могли ще як могли. На горбі над Москвою рікою Кирилін сів, щоб втамувати біль у нозі після падіння. Місце було красиве. Небо вже забарвили промені близького заходу сонця. Вітрець ніс густий дух соснової живиці. Кирилін подивився на той бік річки. Там скільки сягало око. Сіліли погано оброблені колгоспні лани. Незмінна Росія тяглася на сотні миль.